nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jonë, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: Kaluan të këqijat prej meje. Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke thënë se Irani po vazhdon konsultimet në fushën e sigurisë me autoritetet e përkohshme të Afganistanit, theksoi se autoritetet e përkohshme për qeverisjen e Afganistanit janë përgjegjës për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në këtë vend. Agjencia e lajmeve Mehr News njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e martë, pas takimit dhe bisedimeve me Shah Mahmud Qureshi, kryeministrin e punëve të jashtme të Pakistanit, në një konferencë për shtyp në Teheran, deklaroi: Formimi i qeverisë gjithëpërfshirëse me pjesëmarrjen e të gjitha grupeve etnike në Afganistan është programi më i rëndësishëm politik që ndodhet para të gjitha palëve aktualisht, dhe ne po vazhdojmë kontaktet tona me të gjitha palët në Afganistan. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke thënë se për të ndihmuar Afganistanin për të dalë nga kriza aktuale dhe gjendja që po mbretëron atje, të gjitha korridoret kufitare të Iranit për zhvillimin e tregtisë me Afganistanin janë të hapura, shtoi: Jemi plotësisht të gatshëm për të lehtësuar procesin e dërgimit të ndihmave humanitare nëpërmjet kufive të Iranit në Afganistan. Aq sa kemi mundësi, do të ndihmojmë për të përmirësuar gjendjen ekonomike dhe jetësore në Afganistan me dërgimin e ndihmave humanitare të vendeve të tjera në Afganistan, sidomos tani që ndodhemi në prag të stinës së dimrit dhe do të presim një fluks më të vogël të refugjatëve afgan në drejtim të vendeve fqinjë. Gjithashtu, Irani do të vazhdoj bashkëpunimet me Afganistanin në tregjet kufitare, tha Zoti Hussein Amir Abdullahian. Matej, ministri i punëve të jashtme të Iranit, shtoi: Kemi rënë dakord me vendin mik të Pakistanit, që në takimin e ministrave të punëve të jashtme të vendeve fqinë të Afganistanit që do të zhvillohet në Teheran, të dërgojmë një mesazh të unifikuar për popullin e Afganistanit, për bashkësinë ndërkombëtare dhe për autoritetet e përkohshme qeverisëse të Afganistanit. Do të mundohemi që me një gjuhë të përbashkët dhe me një perceptim të përbashkët të ndihmojmë që Afganistani të tekalojë këtë situatë të ndërlikuar dhe që i gjithë rajonit të ketë një stabilitet të qëndrueshëm, përfundoi ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit theksoi se Irani është duke zgjeruar territorin dhe forcën e tij detare. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, ditën e martë gjatë ceremonisë ushtarake në Akademinë Ushtarake Malek Ashtar të forcave të armatosura të Iranit, deklaroi: "Në dimensionin detar për betejë me fuqitë më dha, jemi duke zgjeruar territorin ton shumë të gjerë të forcës detare, duke marrë parasysh faktin se ata përgjithsisht janë përqendruar në det." Matej, komandanti i përgjithshëm i gardës së revolucionit islamik të Iranit, duke thënë se jemi dëshmitar të zhvillimit të fuqisë mbrojtëse në të gjitha fushat, shtoi: "Në sektorin e forcave toksore, me zgjerimin e kufive dhe vendosjen e sigurisë dhe ndërtimin e fuqisë, me të vërtetë janë shënuar suksese të mëdha. Gjithashtu, forcat ajrore hapsinore kanë shënuar progres dhe po vazhdojnë zhvillimin e tyre në fushën hapsinore, raketore, mbrojtjes kundër ajrore, dronëve dhe në fushën e zhvillimit të teknologjisë moderne ushtarake. Edhe në fushën e zhvillimit të teknologjisë së luftës elektronike, në Iran janë shënuar progrese dhe suksese të mëdha", përfundoi komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, general Hussein Selami. Këshilltari i sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë sot pa përmendur tërheqjen e një anshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 me Iranin, pretendoi: "Prioriteti ynë kryesor është ta kthejm Teheranin në tryezën e bisedimeve." Jake Sullivan, këshilltari i sigurisë kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, mëtej vazhdoi: "Dera e negociatave me Iranin nuk do të mbetet e hapur përgjithmonë. Ne besojmë se ekziston një mundësi për një zgjidhje diplomatike të çështjes bërthamore." Në vazhdim, këshilltari i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shtoi: "Ne sigurisht që po monitorojmë nga afër përparimin e programit bërthamor të Iranit. Jemi të shqetësuar për hapat që ata kanë ndërmarrë, që janë një largim nga programi gjithëpërfshirës i ndalimit të testeve bërthamore. Ne po punojmë për të konsoliduar edhe më tej pozicionin ndërkombëtar. Në marrëveshjen bërthamore kishte kufizime të konsiderueshme kundër këtij programi bërthamor. Pavarësisht konfirmimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për respektimin e të gjitha angazhimeve të Iranit, qeveria amerikane në mënyrë të njëanshme u tërhoq nga marrëveshja bërthamore në muajin maj të vitit 2018. Deri tani 6 raunde bisedimesh janë mbajtur në Vjenë midis Shteteve të Bashkuara dhe palëve të tjera të marrëveshjes bërthamore, me qëllim rikthimin e shteteve të bashkuara të Amerikës në këtë marveshje. Palët thonë se është bërë përparim i dukshëm në këto bisedime, por disa dallime ende mbeten. Forcat jemenase kanë çliruar një tjetër kryeqendër në provincën strategjike qendrore Marib, duke vrarë 10 mercenarë të agresorëve saudit dhe duke detyruar qindra të tjerë mes tyre të dorëzohen. Burime lokale jemenase dhe mediat të ndryshme raportuan të martën çlirimin e qytetit Al-Jadid, kryeqendër e distriktit Al-Juba. Forcave të ushtrisë së Jemenit dhe të komiteteve popullore ju deshën vetëm 48 orë për të marrë kontrollin e qytetit, duke përfshirë qendrën e tij, ndërtesat qeveritare dhe kampet e mercenarëve saudit, raportuan burimet. Sipas rrjetit informativ të Iranit Al-Alam, fitoria i ka sjellë forcat jemenase në një distancë të afërt me kryeqytetin e provincës Marib, që mban të njëjtin emër me atë të vetë provincës. Forcat jemenase janë vetëm një hap larg qytetit Marib. Ato kanë shtrënguar kontrollin mbi mercenarët pushtues dhe kanë marrë qytetin Al-Jadid nga 3 drejtime, tha reporteri i Al-Alam. Qyteti Marib, i cili ndodhet pikërisht në mes të njësër provincash të tjera jemenase, është kthyer në një fokus të operacioneve çlirimtare të ushtrisë jemenase që nga viti i kaluar. Burimet siriane kanë njoftuar se ushtria e Turqisë ka sulmuar me artilleri rajonet veri perëndimore të provincës Hasake të Sirisë. Agjencia e lajmeve Sana njoftoi se forcat pushtuese të Turqisë dhe mercenarët e tyre terrorist ditën e sotme përsëri kanë vazhduar agresionin e tyre me qëllim të dëbimit të banorëve të fshatrave në rrethin Tel Tamur, në veri perëndim të provincës Hasake. Në bazë të këtij burimi, forcat pushtuese turke dhe mercenarët terrorist të tyre kanë gjuajtur me 10 predha dhe raketa në lagjet e fshatrave Tel Shanan, Tel Kifji, Tel Juma dhe Dardare në rrethin Tel Tamur dhe kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale në shtëpit e banorve të këtyre fshatrave, të cilet janë detyruar të largohen nga shtëpit e tyre. Vlen theksohet se rajonet e pushtuara nga Turqia dhe nga grupet terroriste të mbështetura nga Ankaraja ndodhen në një gjendje jo stabile dhe janë shndërruar në arenë të luftimeve të vazhdueshme mes grupeve terroriste dhe këto luftime po detyrojnë banorët të largohen nga vendbanimet e tyre. Protestuesit në Sudan duken të patundur në rezistencën ndaj orkestruesve të grushtit të ushtarak të shtetit, duke kërkuar fundin e marrjes së dhunshme të pushtetit në këtë vend. 2 ditë më parë, ushtria arrestoi kryeministrin sudanez Abdullah Hamdok dhe mori pushtetin në Sudan, çka u prit me dënime nga komuniteti ndërkombëtar, dhe sot pritet të mblidhet Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të diskutuar këtë çështje. Para vitit 2019, Sudani udhëhiqej për 3 dekada nga diktatori Omar al-Bashir, pasi kishte marrë pushtetin me grushtin e ushtrisë në vitin 1989. Ne nuk kthehemi në të kaluarën, thërrisnin sot turmat e protestuesve, megjithse ushtarët qëllonin në ajër dhe sipas raportimeve 4 protestues kanë gjetur vdekjen. Dje ushtarët sudanez arrestuan gjithashtu ministrat e qeverisë Hamdok dhe antarët civil të këshillit qeveritar që drejtonin këshillin tranzitor të vendit që prej përmbysjes Omar al-Bashir në prill 2019. Shpallja e mëpasme e gjendjes emergjencës shkaktoi zemërim në komunitetin ndërkombëtar, përfshi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kishin mbështetur Sudanin gjatë procesit të tranzicionit. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të Hamdok, teksa diplomatët në New York thanë se sot Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mblidhet për të diskutuar çështjen. Ministria e Informacionit në Sudan tha se ushtarët kanë qelluar ndaj protestuesve jashtë selisë së komandës së ushtrisë, ndërsa në pamjet e shpërndara shiheshin turma protestueshish që vraponin për të shpëtuar në duke nga plumbat e ushtrisë. Të paktën 4 demonstrues janë vrarë dhe 80 janë plagosur, njoftoi Komisioni i Mjekëve të Sudanit. Shtetet e Bashkuara e dënojnë veprimet e ushtrisë së Sudanit, tha dje sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, duke bërë thirrje për rivendosjen e qeverisë civile në këtë vend. Ndërsa komisioneria e të drejtave të njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Michelle Bachelet, paralajmëroi se Sudani rrezikon të kthim në diktaturë. Do të ishte katastrofike nëse Sudani rikthej te koha e diktaturave shtypse, tha komisionerja e të drejtave të njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Michelle Bachelet. Kina ka lëshuar një satelit të ri që analistët thonë se mund të përdoret si një armë e aftë për të kapur dhe goditur satelitet amerikan në hapësirë. Shijian 21 u lëshua të dielën më 24 tetor nga qendra satelitore Shijiang për pastrimin e mbeturinave hapsinore, sipas korporatës shkencore kineze për hapësirën. Kjo kompani shtetërore financohet nga qeveria e Pekinit. Kompania deklaroi se sateliti ka për detyrë të demonstrojë teknologji për të lehtësuar dhe neutralizuar mbeturinat hapsinore. Megjithatë, komandanti i Komandës Hapsinore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Generali i Forcave Ajrore James Dickinson, i tha Kongresit në muajin prill se anija kozmike si Shijian 21 janë pjesë e një përpjekje të Kinës për të kërkuar e përsi hapsinore përmes orbitës dhe sistemeve të sulmit në hapsirë. Anija kozmike mund të përdoret në një sistem të ardhshëm për të luftuar satelitet e tjerë, tha shefi i Komandës Hapsinore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Generali James Dickinson. Ministri i Migracionit i Greqisë tha se 4 fëmijë kanë vdekur pasi një gomone që transportonte migrant nga brigjet e Turqisë u fundos të martën pranë ishullit lindor grek Kios. Notis Mitaraki tha se 22 persona janë nxjerrë të gjallë dhe se së paku një migrant është ende i zhdukur. Ai e akuzoi Turqinë për mos respektim të një marrëveshje të vitit 2016 me Bashkimin Evropian për mbajtjen e emigrantëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Republika Islamike e Iranit është tashmë plotësisht në mesin e vendeve të zhvilluara në fushën e teknologjisë dhe të mbrojtjes ushtarake dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Avioni luftarak Saeqe, një hap I madh në fushën e prodhimeve të avionëve luftarak në Iran. Çështja e prodhimit të avionëve luftarak në Iran, sidomos në dy dekadat e fundit, duke marrë parasysh nevojat e forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe gjithashtu domosdoshmërinë e balancimit të fuqisë ajrore të Iranit me vendet e rajonit, është ndjekur me seriozitet të madh. Shkenca e projektimit dhe prodhimit të avionëve luftarak është një prej teknologjive më të ndërlikuara dhe më të rëndësishme ushtarake në botë. Kjo shkencë hyn në grupin e shkencave dhe teknologjive të sofistikuara dhe moderne të botës, e cila ndodhet në dispozicion të vetëm disa shteteve të caktuara të botës, ndërsa Irani gjithashtu është futur në mesin e shteteve që posedojnë shkencën dhe teknologjinë e projektimit dhe ndërtimit të avionëve, sidomos të avionëve luftarak. Irani, duke marrë parasysh prodhimin e avionëve luftarak si avioni luftarak Vendor Kauthar dhe avionit jat trajnues Yasin, është pozicionuar në mesin e grupit të vendeve të pakta që posedojnë teknologjinë e zhvilluar ajrore. Një prej rezultateve të këtyre projekteve dhe përpjekjeve është prodhimi I avionit luftarak Saeqe, I cili, si një avion luftarak Vendor, është prodhuar në dy lloje, në Saeqe 1 me një pilot dhe Saeqe 2 me dy pilot. Avioni luftarak Saeqe 1 është një avion bombardues I mbështetjes së afërt I cili ka kapacitetin edhe përbartjen e armëve të ndryshëm kundër objektivave toksor dhe kapacitetin e zbulimit dhe sulmimit të objektivave ajrore. Avioni luftarak Saeqe dhe para tij avioni Azarakhsh janë avionet e parë luftarak të prodhuar nga Irani që I gjithë procesi që nga projektimi dhe prodhimi I llojeve të tyre plotësisht bëhet në Iran dhe në kompleksin Oj të forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Në vitin 2004, forcat ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit njoftuan për prodhimin e një avioni luftarak të ri me emrin Saeqe nga specialistët iranian të forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Forma sipërfaqësore e avionit luftarak Saeqe dhe posedimi I sistemit të timonit në mënyrë vertikale të formës V dhe ndryshimi natyrës aerodinamike të ti e ka bërë avionin luftarak Saeqe të dallueshëm nga avionin luftarak I mëparshëm që do të thot Azarakhsh dhe prezantimi I këtij lloji të avionit luftarak ka bërë jehon të madhe në mediat botërore. Avioni bombardues Saeqe në shtator të vitit 2006 me fluturimin e suksesshëm në manovrën ushtarake goditja e Zulfikarit, zyrtarisht ju bashkua flotës ajrore të ushtrisë Iranit dhe ju prezantua zyrtarisht gjatë paradës së javës së mbrojtjes të lavdishme të vitit 2007. Skuadrilja e pare specializuar e avion me luftarak Saeqe u formua në mars të vitit 2010 në bazën e dytë të sulmeve Shehid Fakuri në Tabriz. Shumica e skuadrilive luftarake Saeqe 1 janë të dislokuara në këtë bazë ajrore ushtarake. Generali Hussein Çitfurush, zëdhënës I forcave ajrore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, në janar të vitit 2015, njoftoi për prodhimin me shumicë të avionëve luftarak Saeqe. Sipas tij, tanima janë formuar skuadriljet e avionëve luftarak Saeqe dhe ky avion vazhdimisht është duke kaluar procesin e zhvillimit dhe të përkryerjes së vetë. A I duke theksuar në këtë se avionet luftarak Saeqe plotësojnë nevojat e forcave të armatosura për avion luftarak, shtoj se nëse ndryshojnë nevojat e forcave të armatosura, atëherë do të zhvillojmë në nivele më të larta këtë avion luftarak, Oficeri piloti Hushang Monfarzadeh, komandanti i kompleksit Oj të forcave ajrore të ushtrisë së Iranit, gjithashtu në shkurt të vitit 2015, ka deklaruar se projekti për prodhimin avionit luftarak Saeg po ndiqet në mënyrë të përbashkët mes forcave ajrore të ushtrisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, saktësisht industrisë për prodhimin avionëve të Iranit. Dhe të gjitha këto organe kryejnë misionin e vetë në bazat ajrore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në avionët luftarak Saeg, duke përdorur tipin avionit F-5 dhe plani i përgjithshëm i avionit luftarak Saeg është shumë i ngjashëm me formën e avionit luftarak F-5 dhe dallimi kryesor i tyre është se ky ka dy timon vertikal të shtret të ngjashëm me timonët e avionëve luftarak amerikan të llojeve FA-18, por që ka dy bishta dhe më pas dy djegse të reja. Përdorimi i dy avionëve vertikal në formën V është bërë për të reduktuar nivelin e ndërprerë të radarit dhe për krijimin aftësisë së duhur për manovrim më të mirë të këtij avioni luftarak. Karakteristikë tjetër e rëndësishme e këtij avioni luftarak është kryerja e mbështetjes së afërt ajrore dhe kapaciteti i tij për bartjen dhe lëshimin e llojeve të ndryshme të raketave, hedhjen e llojeve të ndryshme të bombave dhe raketave me sistemin e sofistikuar të radarit. Të gjitha këto i kanë dhënë kapacitet dhe aftësi të përshtatshme këtij avioni luftarak. Avioni luftarak Saeg, përveç se Poseidon 2 topa me një tyt 20 mm në pjesën e parme të tij, ka kapacitet për bartjen e llojeve të bombave të rënies së lirë dhe të raketave. Ky avion luftarak është evoluar për përleshje ajrore dhe me instalimin e raketës Sidewinder ose raketës së prodhimit vendor Fater. Në dy krahët e tij ka shtuar më shumë kapacitetin e vet për luftë ajrore. Avioni luftarak Saeg mund të bartë dhe të lëshojë raketa Air-to-Tok Maverick, bombat Mark 80, bombat fragmentale CBU dhe bombat të tjera të prodhimit vendor në 5 seli të jashtme të bartjes. Përveç selive që kanë në krah, avioni luftarak Saeg ka edhe selin qëndrore nën trupin e vet që zakonisht përdoret për bartjen e depos së jashtme të karburantit. Në kohën e prezantimit, fuqia shtytëse e avionit Saeg sigurohej nga dy motor J85 që krijonin një shpejtësi të barabartë me 1.8 herë më shumë se shpejtësia e zërit. Mirpo, duke marrë parasysh prezantimin e motorit të prodhimit vendor Oj, si pas të gjitha gjasave, gjeneratat e reja të avionit Saeg do të pajisen me një motor të prodhimit vendor. Pesha e vet avionit luftarak Saeg është 8.000 kg, ndërsa sasia me madhe e peshës që mund të bartë avioni Saeg është 4.400 kg dhe pesha me madhe ngritjes e këti avioni është 15.000, ndërsa rrezet e veprimit ushtarak të këtij avioni janë 600 deri në 800 kilometra. Kapaciteti manovrimit ajror të avionit luftarak Saeg, si dhe shpejtësia dinamike e çastit, konsiderohen prej karakteristikave të këtij lloji avioni luftarak. Sistemi radarit për kontrollin e zjarrit të avionit luftarak Saeg është radari llojit NIIR N01N i prodhimit Fazotron, që njihet edhe me emrin bazë dhe ka kapacitetin të mbulojë 10 objektiva ajrore në gjendje të vëzhgimit gjatë kërkimit të TWS nga një distancë rreth 80 km dhe njëkohësisht e qëlloj në dy objektiva. Sistemi radarit N019 ka kapacitet të vëzhgimit të ulët, qitjes së ulët dhe ka një precizion dhe fuqi të përshtatshme të dallimit për përcaktimin e objektivave shumë funksional. Kabina e pilotit të avionit luftarak Saeg gjithashtu është projektuar në formën antiplumb që krijon mbrojtje dhe siguri për pilotin deri në një nivel të lartë përballë plumbave të sistemeve të ndryshme kundërajrore të armikut. Gjatësia e avionit luftarak Saige është 14.4 metra, gjerësia mes të dy krave është 8.13 metra dhe me instalimin e raketave arrin në 8.53 metra. Lartësia e trupit të avionit është 4 metra e 20 cm. Sipërfaqja e krave të avionit luftarak Saige është 18.6 metra katror. Tavani i lartësisë së fluturimit të tij është 16.800 metra. Shpejtësia e nisjes së fluturimit të avionit luftarak Saige është 252 metra në sekond. Saige 2 është versioni më i ri i avionit luftarak Saige, i cili është prezantuar në janar të vitit 2015. Një prej faktorëve dallues të këtij avioni luftarak është përdorimi i sistemeve më të reja elektronike në krahasim me avionin luftarak Saige 1, gjë që i jep këtë mundësi avionit luftarak Saige 2 që në kohën e përdorimit të armatimeve të tij të ketë koordinim dhe harmoni më të madhe me sistemet e tjera të këtij avioni luftarak. Me një vështrim më të saktë me imazhet e gjeneratës së parë dhe të dytë avionit luftarak Saige, mund të kuptohet se kabina e avionit luftarak Saige të gjeneratës së parë është projektuar në formën me një pilot, që në avionet luftarak të gjeneratës së dytë, kjo karakteristikë është zhvilluar në kabinën me dy pilot, gjë që tregon se ky avion do të përdoret për qëllime sulmuese dhe trajnuese. Avionet luftarak me dy kabina kanë dy lloj funksionesh dhe përdorimesh. Në këtë mënyrë, Saige 2 mund të përdoret edhe për rolin trajnues për trajnimin e pilotëve për të fluturuar me avion të llojit Saige 1.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Ta njohim Islamin. Të nderuar miq, mirë se vini në emisionin e kësaj jave të ciklit ton të programeve me titull Ta njohim Islamin. Sot do të paraqesim shkurtimisht epokën e imamatit të imamit të gjashtë të pagabueshëm të familjes së profetit të Islamit, Imam Xhafer Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Në emisionin e kaluar, folëm mbi temën e imamatit të Imam Muhammed Bagherit alayhiselam dhe Imam Xhafar Sadikut alayhiselam. Këta dy imam të pagabueshëm bën përpjekje maksimale për promovimin dhe mbrojtjen e mësimeve islame. Pas martirizimit të Imam Muhammed Bagherit alayhiselam, manteli i imamatit ushtri mbi shpatullat e Imam Xhafar Sadikut alayhiselam. Imam Muhammed Bagheri alayhiselam themeloi shtyllat e një shkolle shkencore dhe kulturore të mendimit, e cila më vonë u mbrojt nga djali i tij pagabueshëm, Imam Xhafar Sadiku alayhiselam. Epoka e imamit të gjashtë të pagabueshëm ishte një nga fazat më të turbullta politikisht në historinë e fesë së shenjtë islamit. Në këtë periudhë kohe, shumë kryengritje dhe revolucione u kryen nga një numër i grupeve të ndryshme, përfshirë ata që donin të hakmereshin për gjakun e pasardhësit të tre të pagabueshëm të profetit të islamit Imam Husenit alayhis salam. Këto lëvizje përfundimisht çuan në kalimin e pushtetit nga dinastia Omajade në dinastin Abbasite. Kjo kozgjatje u nda në dy faza. Faza e parë filloi me fillimin e imamatit të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam në vitin 411 Hijri Kameri deri në fillimin e sundimit të halifit Abbasit Mansurit, me fazën e dytë duke filluar me epokën e halifit të Mansurit, e cila u shënua si një periudhë e vështirë për imamin e gjashtë të pagabueshëm. Në fazën e parë, Imam Sadiku alayhis salam përjetoi një periudhë relativisht paqësore. Kjo fazë ishte në të njëjtën kohë me ditët e para pas rënies së dinastisë Omajade dhe shfaqjes së sundimit Abbasit. Dinastia Abbasite ishte pjesë e një rrymë oportuniste e cila erdhi në pushtet nën maskën e hakmarrjes së gjakut të dëshmorëve të Qerbelas. Ndërkohë, mosmarrveshjet dhe konfliktet midis Umajadve dhe sundimtarve Abbasit i penguan sundimtarët e këtyre dy rrymave të mos krijonin kushte të vështira për Imam Xhafer Sadikun alayhis salam. Kjo situatë e përshtatshme krijoi kushte të vlefshme që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam të ndiqte planet e tij shkencore dhe kulturore. Gjatë gjithë jetës së Imam Xhafer Sadikut alayhis salam, për shkak të lidhjes me botën e jashtme, bota e Islamit u njoh me ide të reja, shkollat e mendimit dhe pikpamjet filozofike. Jo muslimanët në diskutimet e tyre me muslimanët ngritën dyshime në lidhje me ditën e Kiametit dhe besimet e tjera fetare, përgjigja për të cilën kishte nevojë për vetdije dhe ekspertizë. Tekstet e huaja shkencore dhe letrare u përkthyen në gjuhën arabe. Gjithashtu, u përkthyen një numër i madh i librave në fushat e filozofisë dhe të shkencës, të cilat promovuan besime antifetare. Në këto kushte, mosveprimi i mendimtarve musliman mund të minonte besimin e njerëzve në mësimet islame. Padyshim, përpjekjet e guximshme të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam në përballjen e pikpamjeve antifetare ishin efektive dhe konstruktive. Rritja e lëvizjes shkencore të muslimanëve, e cila kishte filluar që nga epoka e imamatit të Imam Muhammed Bagherit alayhis salam, vazhdoi gjatë gjithë imamatit të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam dhe arriti kulmin e saj brenda kësaj faze. Lëvizja shkencore që themeloi Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ishte unike. Imami pagabueshëm strehoi rreth 4000 student. Imami pagabueshëm promovoi shkencat të ndryshme me ulema dhe mendimtar, duke kërkuar të fitojnë njohuri, duke ndjekur mësimet e imamit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam mësoi njësër shkencash, siç janë interpretimi Kur'anit të shenjtë, etika, mësimet islame, historia e profetëve dhe e kombeve, filozofia dhe shkenca e juridiksionit, përveç kurseve të tjera shkencore, duke paraqitur përgjigje shumë të sakta për pyetjet e studentëve të tij. Në këtë mënyrë, Imam Xhafer Sadiku alayhis salam u prezantoi të gjithëve njohuritë e tij të pafundme. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam fshiu bestiutinit të cilat ishin shfaqur gradualisht dhe të elaboruara në mënyrë transparente mbi rregullat islamike dhe ajetet e Kur'anit të shenjtë. Në fakt, imami pagabueshëm organizoi një lëvizje të gjerë shkencore. Kështu, epoka e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam është nga fazat më të lavdishme shkencore të botës të islamit. Epoka e imamatit të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam luajti një rol të rëndësishëm në fatin e islamit. Në këtë periudh, mësimet islame, interpretimi i Kur'anit të shenjtë, shkenca e hadithit, teologjia, historia dhe shumë shkenca të tjera u zhvilluan dhe u zgjeruan. Udhëzimet e vlefshme të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam shtypën ignorancën dhe besimet paragjykuese dhe përforcuan fen hyjnore të Islamit. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam e dinte shumë mirë që herët avon imamët e pagabueshëm përsëri do të imponoheshin me kufizime të mëdha nga pushtetarët. Prandaj, a i vendosi të grumbulloj student me njohuri që do të promovonin mësime të pastra islame në rajonet të ndryshme. Duke pasur parasysh zotërimin e imamit të pagabueshëm në shkenca, mësimet e tij hapën portat e dijes për kërkuesit e shkencës. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam u bëri thirrje këtyre studentëve të marrin shënime në mësimet e tij dhe t'i mbajnë këto shënime shkencore. Duke pasur parasysh paraqitjen e dyshimeve nga ndjekësit e feve të tjera, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam planifikoi t'i përgatis studentët e tij për pjesëmarrje në debate shkencore me promovuesit e feve të tjera. Studentët e tij, duke u mbështetur në arsye shkencore, debatet me ta, të cilat ndiqnin besime të rreme. Këto metoda ishin efektive në përgjigje të studentëve. Imami pagabueshëm gjithashtu mori pjesë në debate me mos besimtar. Dy nga studentët më të njohur të imamit të pagabueshëm ishin Husham ibn Hekam dhe Jaber ibn Hayyan. Husham ibn Hekam zotëroi shkencën e teologjisë dhe debatet e tij me pasuesit e mesimeve të tjera ishin dhe janë ende të njohura. Jaber ibn Hayyani ishte me origjinë nga qyteti Tusit në Khorasan. Ai ishte një gjeni. Ai ishte autor tekstesh me një larmi shkencash, përfshirë mjekësin, kimin, matematikën dhe filozofin. Ai bëri risi të mëdha në shkencën e kimis, prandaj shumë kimistë e quajnë atë babain e kimis. Në epokën e rilindjes, rreth 300 dorëshkrime të Xhaberit u përkthyen dhe u shtypën në gjuhën gjermane. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ishte simbol i sjelljeve të mira dhe i virtyteve etike. Ai ishte i sjellshëm dhe modest në bashkëveprimet e tij me njerëzit. Ai ndihmoi të varfrit dhe nevojtarët dhe vërejtjet e tij ishin elokuente. Gjatë gjithë sundimit të halifit të dytë Abbasit, Mansurit, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam u përball me kushte tejet të vështira dhe të ashpra. Sidoqoftë, imami pagabueshëm ndriçoi njerëzit për padrejtësitë e pushtetarëve Omajad dhe Abbasit. 11 vjetët e fundit të jetës e Imam Xhafer Sadikut alayhi salam ishin në të njëjtën kohë me sundimin e Mansurit. Ky halif Abbasit kishte frikë nga populariteti i imamit të pagabueshëm në mesin e njerëzve. Pra, ai u përpoq më kot të distanconte njerëzit nga imami i pagabueshëm dhe persekutoi Imam Xhafer Sadikun alayhi salam. Në fund, sundimtari Abbasit, Mansuri, bëri një komplot duke e helmuar dhe duke e martirizuar imamin e pagabueshëm. Pas martirizimit i imamit të pagabueshëm, njerëzimit ju mohua prania e një figure të shquar dhe të nderuar, si që është Imam Xhafer Sadiku alayhi salam. Si të qoftë, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam la një trashëgimi të vlefshme të njohurive të tij të gjëra për brezat e ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përball dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, për përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.